У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергій Навумчик. На протягу наступної години ви почуєте. Дзвонки на свободу, огляд телефонуванняў наших слухачоў. Вольная студія. Міхась Скоб благутарыць з новообраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сярджуком Цімохавым. Агляд самага цікавага з гутарак з гасцямі начной свабоды. Гасцямі эфіру былі літаратарка Таццяна Барысік, мастак Уладзімір Басалыга, гісторык Анатолій Трафімчык, моладзевая актывістка Кацярына Салаб'ёва, грамадская рэдактарка тыдня Таіся Каманчук. Гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у празькай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Расіі зачыненыя выбарчыя ўчасткі. Сёння адбывалася галасаванне на выбары ў Дзяржаўную думу краіны. Першыя папярэднія вынікі сведчаць, што прапуцінская партыя «Адзіная Расія» лідзіруе і мае 62,8% галасоў. На другім месцы камуністычная партыя Расійскай Федэрацыі – 11,5% галасоў. Усяго на 450 месцаў у Дзяржаўнай думе прэтэндуюць прадстаўнікі 11 палітычных партыяў. Упершыню дэпутаты абіраюцца толькі паводле партыйных спісаў, і ім трэба пераадолець 7-працэнтны бар'ер. Апрача таго, адмененая графа супраць усіх у бюлетэнях і мінімальны ўзровень актыўнасці выбаршчыкаў. Гэта таксама значная перавага ў СМІ пра пуцінскай партыі «Адзіная Расія» паводле апазіцыі значна ўскладніла правядзенне выбарчай кампаніі для ўсіх іншых палітычных сілаў. Паведамляюцца пра парушэнні ў часе галасавання на парламенцкіх выбарах у Маскве, Пецярбургу, Паўднёва-Сахалінскі, Якуціі і Камчатцы. У Екатерынбургу затрыманы мужчына, які напярэдадні ўвечары абстраляў выбарчы ўчастак з пнеўматычнай зброі. Незалежная агенцыя «Голас» паведаміла, што атрыманыя звесткі пра прапановы хабараў парушэнні права выбарчыкаў на таямніцу пры галасаванні. Апазіцыйная камуністычная партыя заявіла, што колькасць парушэнняў велізарная. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель скрытыкавала арганізацыю парламенцкіх выбараў у Расіі. Яна выказала шкадаванне адносна таго, што бюро АБСЭ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека не здолела накіраваць на выбары сваю місію назіральніка. Намеснік дзяржсакратара ЗША Джон Неграпонте заявіў, што Ірак мае скарыстацца з удасканаленай сістэмы бяспекі і змяншэння гвалту ў Багдадзе і прыняць закон з мэтай нацыянальнага прымірэння. Неграпонте сёння ў часе выступу ў Багдадзе сказаў пра хвалю поспехаў у амерыканскага войска ў сталіцы Іраку. Тым часам у Багдадзе сёння забіты высокапастаўлены супрацоўнік іракскіх сілаў бяспекі Акіл Абдул Хусейн. На поўдні Афганістану забітыя ў часе баёў каля 40 талібаў. Паводле ўладаў сутыкненні адбыліся напярэдадні ў раёнах Шах-Валікот і Зары. Шэсць вядучых краін свету вырашылі распачаць падрыхтоўку новай рэзалюцыі адносна больш жорсткіх санкцыяў ААН супраць Ірана. Рашэнне прынятае пасля таго, як перамовы на мінулым тыдні прадстаўніка Ірану Саіда Джалілі, аднаго з кіраўнікоў еўразвязу Хаўьера Саляны, завершыліся безвынікова. Прадстаўнік Ірану на міжнародных перамовах адносна іранскай ядзернай праграмы Саід Джалілі прыязджае заўтра ў Расію. Сёння ў Венесуэле прайшоў рэферэндум адносна паправак у канстытуцыю. Прапаноўвалася зняць абмежаванне на тэрмін знаходжання на пасадзе прэзідэнта, а таксама адмяніць аўтаномію цэнтральнага банку. Усяго прапаноўвалася больш за 40 паправак да канстытуцыі, падрыхтаваных прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам і падкантрольным яму парламентам. У Чачэніі прызнана, што рэферэндум па зменах канстытуцыі Чачэніі адбыўся. На рэферэндуме, які адбываўся адначасова з выбарамі ў Дзярждуму, была вынесеная прапанова кіраўніка Рэспублікі Рамзана Кадырава павялічыць тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта і парламента Чачэніі ад 4 да 5 гадоў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Беларуская дэлегацыя возьме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі ААН аб зменах клімату, якая пачне сваю працу заўтра на выспе Балі ў Інданэзіі. У Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага года ў Акадэміі маладых дыпламатаў Аляксандр Мілінкевіч быў ганараваны ўзнагародай імя Казіміра Пулацкага «Рыцар свабоды». У Брагіні ў Гомельскай вобласці пры падтрымцы праграмы «Коры» плянуецца адкрыццё народнага музея Васіля Ігназенкі, ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Хвилина у праз 10 у нашому ефірі передача «Вольная студія». А тепер дзвінки на свободу. Агляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
2 снежня у Росії проходять вибори у Державну Думу. Наші слухачі говорять про виборчу кампанію у російський парламент.
Путін і Єдина Росія превратили вибори в цирк. Думаю, что такую вакханалию мы будем наблюдать в наступном году у Белоруссии. Только там Единая Россия, а у нас будет Беларусь. Ирина, город Гродно.
Розница поміж білоруськими і російськими виборами у тим, що в Білорусі хапають білоруськомовних, а в Росії політичних опонентів. Політична боротьба у Білорусі – це свого роду геноцид.
Александр Лукашенко лічить, що Європа вилучає непримальні умови для діалогу з Білоруссю. Про гэта керівник Білорусі заявив на гэтым тыдні у інтерв'ю для іспанської газети «Ель Паіс». Лукашенко сказав, Европа не хоче нормальних дочиненняў з Беларусю, тому што еўразвяз далёка зайшоў і сёння не можа выйсці з гэтага, захаваўшы свой твар. Каментары слухачоў свабоды.
Гаворыць Анастасій Мануіш. Я вам адвечу, таварыш Лукашенко, што абсалютна большасство народа патрымлюе те требаўні к вам, то есть 12 пунктов. Вы скажете, что вы против честных выборов. Выборчий закон создан под вас. И сегодня и вчера выборов у нас нема. Вы сами заявили, что выборы были фальсифицированы.
Видимо, Александр Григорьевич объявил себя в центре Европы, очевидным интервью испанской газете, еще объявил о том, что он еще и пуп Европы, если он пытается как бы Европе диктовать свои условия. Это по принципу, что все идут не в ногу, один он идет в ногу. Или, как еще у Крылова, очевидно, очень сильна уж эта моська силает на слона, то бишь на Европу. Испугалась она его больно и нуждается она как будто бы в нем очень сильно. С уважением, город Молодечный, Леонид.
В телевидении, у газетах мы видим и читаем слова «европейский стандарт». Перелили молоко со стеклянной бутылки в герметичную упаковку и говорим «соответствует европейскому стандарту». Молоко одно и то же, а стандарт европейский. Одним словом, всю свою выпускаемую продукцию подгоняем под европейский мировой стандарт. Но здесь мы забываем самое главное – переделывать свои мозги под эти самые европейские стандарты. Как можно жить в центре Европы с коммунистическими мозгами? Наши чиновники нелепо оправдываются за принятые резолюции ООН по правам человека, о введенных санкциях США против Белнефтехима, лишении Евросоюзом торговых преференций. Почему нет никаких санкций на бывшие постсоветские европейские государства? Ответ прост. Там начинают думать по-европейски. Руководство этих стран снимает со своего народа все запреты, придуманные коммунизмом. Наше руководство заявляет, это не наш путь. И чем дальше мы живем, тем больше запретов, а значит и больше санкций. И снова будут оправдываться наши чиновники. Мы бы жили лучше, если бы на нас не давили. Нашему руководству с Евросоюза пришла бумага с 12 пунктами. Что это за пункты? Это санкции, введенные нашими руководителями государства на свой народ. Это не просто какие-то пункты. Это европейский стандарт, по которому живут люди Европы. Те, кто очистил мозги от коммунистического мусора, не только выпускают продукцию европейского стандарта, но и живут.
Похоже, что наши народно избранные, в кавычках, наконец начинают понимать, что ждать пряников с Востока, то есть из России, не стоит. Очень жаль, что прозрение пришло так поздно. Владимир, город Полоцк.
Цэлы тызень у цэнтры ўвагі нашых слухачоў сустрэча чацвярых беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Забороненным уладой музыкам Беларуси треба помник стелу поставить и написать на ёй доблести белорусского рока. Их песни шедевры. И они зрабили усё, как побудить родный край. И, может, трохи стомилися, да не здрадить. А нашу любовь до их проявляется эгоистично. Вспомните, як у одной из песен стомленный анёл иди по дорозе. А яшчэ пяюць краю мой край. Дай силы дай, дай веры дай, и мы пераможем. А вера у родный край, вера у нас и им потребна.
Нельзя встречаться с представителями Лукашенко, так как это сделали Левон Вольский и его товарищи. Отказываться от встреч нельзя, но нужно ставить обязательные условия. Встречи должны происходить на нейтральной территории, обязательно в присутствии независимых корреспондентов. В данном случае эти Левона Вольского и его товарищи просто использовали, и никто не знает, что там было на самом деле.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. Крупные музыканты пошли поговорить, что решить реальные вопросы. И правильно, что пошли, надо договариваться.
День добрий, шановна Свобода. Ось тримаю у руці касету, присвячену Максиму Богдановичу у виконанні оркестра Фінберга у 97-му році. Серед інших є пісня, яка і називається «Погоня». Але про кілька років, шановний господар Фінберг, уже клявся у любові до Олександра Григоровича. Чи не відбудеться те саме шановними музикантами, які ходили до адміністрації президента?
Вызывая вот некое издивление, такая бурная реакция. Ну, может, это молодь так бурно реагует. А я лечу, что они сделали нормальную справу. Они несколько год уже не имеют возможности нормально працевать у своей краине. И это питание треба было вырашать. И добро, что они сходили и попробовали нек это вырашить. А кто же за их это будет робить? Поэтому не треба на их так нападать. Все нормально.
Про поход белорусских музыкантов в администрацию президента. Лечу, мягко говоря, что это их помылка. Просто их выкористали у своих мэтах администрация. Это добро спровокованная провокация была. Но лечу, что ничего тут страшного нема. Кто ошибок не робит. И хочу еще закинуть каменчик в огород политиков, что не подтримали вот таких популярных музыков, что вот они вырешили сами пойти нечто вот заробить на свою корысть.
По поводу тех, кто ходил там к Пролосковскому, або не ходил. Мастак повинен быть вышей у всех политиков, у всех течений, адлюстровать повинен то, что у него болит на сердце, на душе. И он повинен быть вольный.
Скончим тыдневый огляд водгуками на працу Радио Свобода.
Браво, Александр Помидоров. Браво, гурт куклы. Это белорусский кис. Браво. Дякую, Радио Ліберті.
24 листопада у вашей информации с нагоды Слуцкого збройного чину пригучала, перепрошаю, певная недокладность. У информации не был згаданный головный организатор этой справы, комитет по охове исторических помников и каштовностей, и у приватности имя Вячеслава Сивчика, реального керовника этого чину. Дякуючи менавіть ягоним высілкам рупности и отказности, вандровка сталася на диво удалой и виниковой. Дякую. Менск Юстинович.
Дякую за сайт в интернете «Свобода.орг», за радио «Свобода». Вось на что треба выдатковать гроши и добиваться лепшего вещания. Вось грунтовных передач с статистичными даденными, с историчными викторинами. Повышать историчные веды и самосвядомость белорусов, менавіта белорусов с великой буквы. Дякую.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор лепшего звонка, поведомления, подказки будет отримлівать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей на хвалях Радо Свабода перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Саюз мастакоў Беларусі з'яўляецца самай масавай творчай суполкай краіны. Ён налічвае ў сваіх шэрагах 1170 сяброў. На гэтым тыдні адбыўся чарговы з'езд арганізацыі, на якім было абранае новае кіраўніцтва. Пра то, як праходзіў з'езд і якімі клопатамі жывуць сёння беларускія творцы, Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Сяржуком Цімохавым.
Сярджук, з'езд мастакоў праходзіў за зачыненымі для сродкаў масавай інфармацыі дзвярыма. А чаму вы вырашылі гаварыць пра свае справы, абмяркоўваць свае праблемы ў гэткім сакрэтным фармаце?
Было сказана, што гэта было рашэнне рады. Ну, але на радзе, на якой я прысутнічаў, такое пытанне не паднімалася, так? Ну, гэта раз. А па-другое, па вялікаму рахунку, гэта ўнутраныя праблемы, і не такія яны ўжо вельмі далікатныя, куды б нельга было дапускаць журналістаў. З маёй кропкі гледжання там мусілі быць і прэса, тое ж самае тэлебачанне, ну а чаму не?
Значыць, пры новым кіраўніцтве Саюзу падобных засцярожлівых мераў не будзе прымацца?
Спадзяюся, што не.
Сярджук, у з'ездзе мастакоў бралі ўдзел не ўсе сябры Саюзу, а абраныя дэлегаты. А выбары новага кіраўніцтва Саюзу нагадвалі прэзідэнцкія выбары ў ЗША, дзе на выбарчых участках галасуюць выбаршчыкі выбаршчыкаў. Тыя людзі, якія дэлегуюцца ад усяго, скажам так, электарату. Гэтак сама адбывалася і ў вас. І вы лічыце гэткі спосаб дэмакратычным?
Так, я лічу гэткі спосаб дэмакратычных. Былі прапановы, напрыклад, сабраць усіх сябраў Саюза мастакоў, а гэта, ну, 1170 чалавек, але сутнасць заключаецца ў тым, што, па-першае, сабраць такую колькасць людзей малаверагодна. Такім чынам мы наогул маглі б не сабраць кворум. Якім чынам адбываецца? У Саюзе ёсць свае творчыя суполкі і секцыі. Секцыя графікаў, жывапісцаў, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, манументальная секцыя, так? Ёсць яшчэ суполкі, такія як Верасень, Пагоня, да нядаўні часу была Неміга, так? Ёсць абласныя арганізацыі Саюза мастакоў, дзе паўсюль ёсць кіраўніцтва. І такім чынам, ад кожнага секцыі, у залежнасці ад таго, колькі там людзей, выбіраецца пэўная колькасць людзей. Даецца квота, напрыклад. На гэты з'езд было прадстаўлена адзін чалавек ад пяці. З'езд праходзіць адзін раз у тры гады, і тады гэтыя людзі прадстаўляюць ужо інтарэсы сваёй суполкі. І мы такім чынам выбіраем кіраўніцтва. Найперш старшыню.
Старшынёй Саюзу абраны 55-гадовы Уладзімір Савіч. Вы намеснікам старшыні. Схарактарызуйце новага кіраўніка як мастака, як чалавека, як арганізатара. Ці здольны ён да кампрамісу, ці наадварот любіць ісці ў бой з паднятым забралам?
У нашага кіраўніка ёсць такія вельмі валявыя рысы характару. Ён быў загадчыкам кафедры і не адзін год. Савіч змог на кафедры выхаваць не адзін дзясятак добрых мастакоў. Гэта раз. Па-другое, ён мае статус прафесара. Ён заслужаны дзеяч. Гэта пра нешта кажа, што чалавек можа налажваць кантакты і з іншымі людзьмі і дасягаць пэўных мэтаў. Тое, што мэтанакіраваны чалавек, гэта адназначна. І самае галоўнае, што гэта чалавек мастак, асоба творчая. І чалавек, які ведае, што творчая арганізацыя патрэбная мастакам. Савіч карыстаецца беларускай мовай. Я лічу, калі чалавек не валодае сваёй нацыянальнай этнічнай мовай, так пра якія культурныя стасункі гэты чалавек мае права наогул казаць. Таму якраз у гэтым сэнсе наш будучы лідар, будзем так мовіць, так, адпавядае гэтым крытэрыям, добрым крытэрыям.
Хоць вы і не дапускалі карэспандэнтаў на свой з'езд, я ведаю, што адным з канкурэнтаў Савіча быў мастак, які малюе катоў. Прычым амаль толькі катоў. Ён нават ладзіў свае каціныя выставы. Вось цяпер у Саюзе за выстаўную дзейнасць будзеце адказваць вы. Якія тут у вас будуць пераважаць прыярытэты? Ці будзе поўная свабода творчасці?
Я лічу, што выставы павінны быць розныя. І кашэчыя, як вы кажаце, і сабачыя. Такого кшталту выставы, якія праводзіў Крыштаповіч, дзе размовы, я так разумею, ён ладзіць такія сакавіцкія каты выставу, на якой ўжо яна пашырылася, там сабралі ўжо і сабакі з'явіліся, і джаз на эту тэму, гэтак далей. Такія выставы, канешна, будуць. І калі эта ініцыятыва будзе сыходзіць ад того самого Крыштаповіча, то мы будзем дапамагаць. Но у нас будзе, канешна, свая праграма. Вы самі разумееце, што за год можна правесці пэўную колькасць выстав. Ёсць пэўныя сродкі матэрыяльныя для правядзення гэтых выстав. Таму ўсё гэта ў некай ступені абмежаванае, і трэба вельмі разумна зрабіць план, каб мы ахапілі найбольш яскравы творчы пласт за год і за тры гады, гэта мінімум як творчы перыяд. І каб гэта выстава прыносіла плён і в плане наведвання, і нават в плане рэалізацыі нейкіх твораў.
Пра рэалізацыю мы яшчэ пагаворым. Сярджук, Саюз мастакоў трэба прызнаць адна з нямногіх творчых арганізацый у Беларусі, якой удалося захаваць і сваю незалежнасць, і нават ні разу не пасварыцца з уладай. Як вам гэта удалося? Ці гэта цалкам заслуга былога кіраўніка Саюза Уладзіміра Басалыгі?
Чыя гэта заслуга? Я, напэўна, не змагу адказаць, не бяруся на гэта пытанне адказ. навязваць, гэта трэба прааналізаваць дакладна. Іншая справа, што творчы саюз мае сваю матэрыяльную эканамічную базу, цэлы шэраг вытворчых прадпрыемстваў. Это і мастацкія камбінаты, і не толькі ў Мінску, але і па абласцях, практычна ў кожнай вобласці. Гэта і мастацкія салоны, праз якія рэалізуюцца творы мастацтва. Врэшце рэшт, у нас ёсць свая нерухомасць, якую мы здаем у арэнду для таго, каб выжыць.
І як усё ж такі вы мяркуеце наладжваць адносіны з уладай, якая, так мякка кажучы, да нацыянальнай культуры ставіцца без вялікага піятэту?
Ну, якім чынам? Па-першае, перамовы. Адкрытыя, шчырыя перамовы і з міністэрствам культуры, і з гарадскімі ўладамі, калі хочаце, нават урадавымі, так? Наша ідэя развіццё нацыянальнай культуры. Гэта захаванне нашай мастацкай спадчыны. Гэта запісана ў нашым статуце. І вот, напрыкладу, набліжаецца вялікае свята, гэта Грунвальдскай бітве, так? Колькі там 600, так? Праз пару гадоў. Гэта агульнанацыянальнае свята. Гэта гістарычная падзея. Трэба падрыхтавацца да гэтага свята грунтоўка, каб гэта была падзея мастацкая. Хто хоча, той можа ўспрымаць гэта як гістарычнай падзеі. Каму трэба, канешне, гэта можа і палітычная. Гэта заўсёды гонар нацыі, калі ў нас ёсць свая гісторыя, асабліва такія падзеі, як Грунвальдская бітва. У гэтым плане я бачу нармальныя стасункі з уладамі.
Будзеце спрабаваць супрацоўнік?
Канешне, адназначна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сержуком Цімохавым.
Сяржук, такая статыстыка. У свеце толькі 2% мастакоў жыве са сваёй прафесійнай дзейнасці. Астатнія мусяць зарабляць на хлеб надзённы, хто як можа. А як сітуацыя ў Беларусі? Тут адсотак большы, адсотак меншы?
Ну, адносна адсоткаў таксама складана сказаць, але я хачу сказаць, што, можа, ў Беларусі нават большасць мастакоў жыве ад рэалізацыі сваіх карцін. Вялікая колькасць людзей, якая, ну, будзем кажаць, жыве за конт выкладніцкай дзейнасці, так? Выкладаюць шматлікіх вучэльнях мастацкіх, у інстытутах, на факультэтах дызайну, гэтак далей. У нас ёсць, напрыклад, такія структуры, як мастацкі салон, у якога ёсць свой статут і свае ліцэнзіі на рэалізацыю карцін, і там ёсць штат прафесіяналаў, чаму яны не могуць такім чынам паралельна і рэалізоўваць па магчымасці гэтай працы. Наша задача сарганізаваць працу такім чынам, каб мастакі ведалі, што калі ён прыносіць працу для выставы, то яна можа быць і рэалізавана.
Мне прыгадваюцца кадры з кіна фільму «Монпарнас 19», дзе мастак ходзіць па парыжскіх кавярнях і прапануе на продаж свае творы «Я мадэльяні, купіце». Вы сказалі пра мастацкі салон, але ў саюзе мастакоў 1170 сяброў. Зразумела, што ў адзін мастацкі салон яны не ўлезуць. Дзе яшчэ сёння яны могуць прадаць свае карціны?
Є ж размова не пра адзін мастацкі салон. У кожным абласным цэнтры ёсць такі мастацкі салон. Гэта раз. У Мінску такіх салонаў 3. Гэта структурныя падраздзяленні Саюза мастакоў. Гэта цэнтральны салон мастацтва, які знаходзіцца на праспекце Незалежнасці. Гэта салон, які знаходзіцца на Некрасава 11 пры мастацкім камбінаце. І ще адзін мастацкі салон знаходзіцца ў памяшканні офіса Саюза мастакоў. Вось 3 салоны, якія ёсць у Менску. А прача гэтого ёсць ще іншыя галереі, так, прыватныя. Ёсць выставачныя залы, так, музей сучаснага мастацтва. Паэтому гэта не значыць, што тыя ж самыя 1170 чалавек мусяць бегчы в адзін салон.
Вось нашы мастакі любяць паскардзіцца, што дзяржава іх мала падтрымлівае. Я раблю такую выснову з прыватных гутарак. Але мала дзе ў свеце дзяржава выдзяляе мастакам майстэрні. А ў Беларусі гэта, здаецца, да гэтай пары практыкуецца. Я бываў у некаторых мастакоў майстэрнях, гэта цэлыя палацы. Дык можа грэх вам крыўдаваць на дзяржаву?
Ну, Міхась, па-першае, цэлыя палацы, такіх вельмі мала майстэрняў. І такія майстэрні ёсць толькі вось па Сурганава. Гэта яшчэ былі тыя даўнія часы савецкія, калі сапраўды Саюз мастакоў дамогся таго, каб гэта было пабудавана. І гэта ёсць, так? І гэта зараз належыць Саюзу мастакоў. І на гэта ёсць канкрэтныя паперы, гэта не выдуманыя рэчы.
Ці многа ў Саюзе мастакоў, якія не маюць майстэрні?
Да, многа. Многа людзей, мастакоў і добрых мастакоў, якія не маюць майстэрні. Ці маюць майстэрні вельмі кепскія. Гэта праблема. І за апошнія, я б сказаў, можа быць, пару дзясяткаў, а то больш гадоў новых майстэрні. майстерні не будується.
Сережук, недавно у передачі «Дом літератора» на нашому радіо ми говорили про справжні і фальшиві величини у білоруської літератури. І письменники, і критики прийшли до висновы, що творцу просто необхідне відчування власної величі. І як аргумент згадувалося «Був, єсть, буду» Владимира Короткевича. А мастак, стоячи перед Мольбертом, він повинен себе відчувати Рембрандтом, Ван Гогом, Сальвадором Далі?
Обов'язково. Обов'язково повинен відчувати великою особою. І це нормальово. І кожен з мастаков, коли він не імкнеться у своєму житті покинути свій особливий, будемо казати, слід, і коли він не імкнеться зробити свої твори такими, каб глядач прийшов на виставу і сказав, не читаючи шильди, що це, наприклад, Сидоревич, Івановський, і так далі, це кепско. Мастак повинен бути познавальний, здалек, не читавши шильду. Він мусить мати свій колорит, почерк, і так далі. Шмат якості, які були б свої особливі. Навіть свою тему, коли хочете. Надоходить 50 годов кожному мастаку, це вже як прийнято, дається безплатна площа для персональної вистави. Поглядіть, я існую і на Білорусі, і в світі.
І останнє питання, Сержук. У Союзу мастаков нове керівництво, куди уваходите і ви? Якою вам бачиться будучиня вашої організації і у чим ви бачите своє найперше задачі уже як один з керівників Союзу мастаков?
Наша організація мусить бути авангардом в організації мастацького життя всієї країни і засвідчить себе в європейських стосунках, арт-стосунках. Поэтому задача одна – гэта робити такі акції, такі вистави мастацькі, які б саправды прогучали не тільки у нас, але й ширей. І знову ж, гэта задача і нават держави, калі ми засвідчим, що ми самостойная країна, своєю національною культурою, так давайте покажем, на що ми вартые. А мастакі, в принципі, у нас цікаві і своєсаблівые.
Ви слухали передачу «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі». Гостем Міхася Скобли був мастак Сержук Тимохов, якого на нядавнім з'їзді Союзу мастаков обрали намісником старшини гэтай організації. А тепер дайджест «Ночной свободы», який подрихтовала Тетяна Поклад.
У ефіри дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився чи залишається на хвалі свободи. Я вибрала для вас самые цікавые з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гэтым тыдні від понеділку до п'ятниці. Починаємо з понеділка, 26 листопада. Удельница суботньої передачі «У што я віру» літераторка з Могильова Тетяна Борисік була гостей «Ночної свободи». Питання її задавав ведучий Юрась Бушляков.
Тетяна, у есе ви написали, що на світі засталося зусім мало речей, у які ви саправди вірите.
Я віру в те, що не глядячи на ніякі зміни в топонімиці, не глядячи на ніякі обставини, ніхто, нічто не здолеє знищити батьківщину душі, коли вона саправди існує у гэтага чалавека.
Ви народилися у Могильові, але кажете про те, що натхнення вам дає вёска дзядоў, вёска Круглонева на Бабруйшчыне.
Натхняю все, натхняю само паветра, натхняю усведомлення того, що некалькі пакаленняў научыліся хадзіць, научыліся размаўляць менавіта тут. І моя бабуля, і моя маці, і я, і моє дитя. І певна упевненість у тим, що каб інакше склалися життєві обставини, може бути життя в країні у цілому, то я повинна була б жити менавіта там. Я поводлі ментальності своєї, не градський чоловік, і не, можна сказати, не могильовський, бо все ж таки Могильовщина повночна, усходня, гэта крыху інакше, чим я є заходня, паўднёвая частка.
А свае творы вы пішаце ў Круглоневе?
Не, пішу паўсюль, пішу ў Магілёве.
Тетяна, а з чого почалася ваша література? Як ви почали писати?
Почала писати більше у студентські годи, назираючи життя навокал і просто ніякої думки, що воно не справжнє життя не супадає з тим, що бачимо на телеекрані, з тим, що кажуть про себе люди, вихвалюють.